Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Інваліды патрабуюць, каб Беларусь далучылася да канвенцыі ААН. Мікола Статкевічу ў турму пішуць беларусы з Філіпін. У выхадныя выбіраюць прэзідэнтаў у Сербіі і Францыі, а ў Расіі праходзіць антыінаўгурацыя. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У вайсковым трыбунале на базе ў Гуантанама аднаўляецца суд над абвінавачанымі ў арганізацыі нападаў 11 верасня на Злучаныя Штаты. Адзін з падсудных, шэйх Халід Махамед, паўстае перад суддзямі ўжо другі раз. Першы працэс над ім быў прыпынены, калі да ўлады прыйшоў Барак Абама. Новаабраны тады прэзідэнт збіраўся змяніць вайсковыя трыбуналы Гуантанама на цывільныя суды, але гэтая ініцыятыва не прайшла праз кангрэс. Суд над Халідам Махамедам пройдзе паводле новых правіл, згодна з якімі у прыватнасці суд не павінен улічваць доказаў, здабытых у выніку катаванняў. Да катаванняў адносяць і імітацыю патаплення, якая раней шырока ўжывалася супрацоўнікамі ЦРУ пры допытах падазраваных у тэрарызме. Таксама сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што цяпер, калі ход вайны ў Афганістане пераломлены на карысць Злучаных Штатаў, амерыканцам варта засяродзіцца на элементах будавання нацыі ў сябе дома. Сёння Абама афіцыйна стартуе сваю выбарчую кампанію. Яго першыя выступы пройдуць сёння ў штатах Вірджынія і Агая. Абодва лічацца ключавымі ў барацьбе за намінацыю на кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Працягваем навіны. У сталіцы Егіпту Каіры дадатковыя войскі ўведзеныя ў раён Абаса, дзе да нядзельнай раніцы ўведзеная кругласутачная камендантская гадзіна, пасля таго, як учора каля будынку Міністэрства абароны Егіпту падчас забурэнняў загінуў паліцэйскі і былі параненыя больш за 370 чалавек. Усяго было арыштавана звыш 170 пратэстоўцаў. Паводле Міжнароднага камітэту па абароне журналістаў, падчас асвятлення падзей у Каіры учора былі параненыя, збітыя і затрыманыя 18 рэпарцёраў. Дэманстранты, галоўным чынам ісламісты, патрабуюць ад Вярхоўнай вайсковай рады больш хуткай перадачы ўлады цывільнаму ўраду. 23-24 траўня пачынаюцца прэзідэнцкія выбары, першыя пасля звяржэння Хосні Мубарака ў лютым мінулага году. Вайскоўцы абяцалі перадаць уладу абранаму прэзідэнту. У Іране паводле частковага падліку галасоў па выніках другога туру парламенцкіх выбараў праціўнікі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада атрымалі 20 з 65 месцаў, за якія ішла барацьба. Прыхільнікі прэзідэнта пакуль заваявалі толькі 8 месцаў, 11 дэпутацкіх мандатаў у незалежных кандыдатаў. У першым туры выбараў сакавіку таксама перамаглі апаненты Ахмадзінежада. Мяркуючы па ўсім, менавіта яны і даб'юцца кантролю над аднапалатным парламентам, у якім 290 месцаў. Іранскі парламент, ісламская кансультатыўная рада, Меджліс, не мае беспасярэдняга кантролю над рашэннем галоўных палітычных пытанняў, аднак яна можа ўплываць на ход кампаніі па выбарах прэзідэнта, пераемніка Ахмадзінежада. Прэзідэнцкія выбары ў Іране адбудуцца ў 2013 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.